Semi bugünkü abaray turalı uçkay malumat. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсүнө караганда 25-29 июнь күндөрү республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында нөсөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Бүгүн болсо Кыргызстандын айрым аймактарында кыска мезгилдүү жаан жаашы мүмкүн. Ал эми абанын температурасы Чүй облусу аймагында 31-36, Таласта 29-34, Баткенде дагы 29-34, Ош менен Жалал абадта 31-36, Ысык Көлдө 25-30, Нарында 25-30, Бишкекте болсо 33-35 даражага чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан бери үстү жерликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Жайкы сессиясынын аяктарына бир апта калган Жогорку Кеңеш кечээ кечке жуук борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө жаңы мыйзамды кабыл алууга жетишти жана комиссиянын 8 мүчөсүн бекитти. Калган 4 мүчөсүндө талапкерлерди эми президент көргөзүшү керек. Мунун алдында президент шайлоону өткөрүү үчүн керектүү документтерди кабыл алуунун создугуп жатышына байланыштуу тараптар бири экинчисин күнөлөшкөн эле. Парламенттин кечеги олтурумуна кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов күбө болгон.
Парламент олтурумунун башында талаш тартыш шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоорду кароонун кечеңдеп жатышынан чыкты. Мыйзам долбоорунун авторлары буга Жогорку Кеңеш бекиткен тиешелүү мыйзам долбоорунун президенттин кеңсесинде көпкө кармалып, анан каршы пикир менен кайрадан артка жөнөтүлгөндүгү себеп болгондугун белгилешти. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев жаңы мыйзам долбоорун бекитип, БШКнын жаңы курамын аныктоодо маселе атайын создуктурулуп жаткандыгына токтолду.
Жогорку Кеңеш түзгөн график боюнча апрель айында борбордук шайлоо комиссиясы жаңы мүчөлөрү шайланмак. Алар 1-2 ай окуп үйрөнүп, жер жерлердеги кырдаалдар менен таанышып чыгыш керек эле. Бирок президент апрелде Жогорку Кеңеш кабыл алган борбордук шайлоо комиссиясына өзгөртүү түзөтүүлөргө кол койбой калды. Ошентип эски шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү калып калды. Алар шайлоону биз өткөрөбүз деп дагы чыкканы билесиңер. Мына ошолордун пикирине улам 2 ай өттү, борбордук шайлоо комиссиясы түзүлө элек. Биз 2 ай жоготтук.
Анткени менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев мындай дооматтар менен макул эмес. Шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдүн учурунда даярдалбай калышын жана БШКнын жаңы курамын бекитүү иштеринин кечеңдеп жатышын Акылбек Сариев демилгечи тараптын өздөрүнүн ыкшоолугунан көрөт.
Бул саясатчылардын сөзү. Андай эч кандай аракет жок. Аны айтыштан мурун ошону тастыкташ керек. Анткени мурун курамынын мөөнөт бүткөн өзү баары эле билет. Ал жөн эле өзүлөрүнүн колунан келбей же өзүлөрү кечиктирип атса, анан өзүлөрү шылтоосун бирөөнү таңбалабаш керек. Мыйзамды алса былтыр эле ишке киреше баштаганда ушул мыйзамдан башташ керек болчу. Анан 2 айда бүтөбү, 1 айда бүтөбү, анан ошондо көрүнмөк. Анан акыркы күндөрү анан мыйзамды алып атыгандан кийин бирөөнө шылталап же президент күнөөлүү интриг кылып атат деген мен уктум.
Баш мыйзамга ылайык президенттин мөөнөтү бүткөнгө 4 ай калганга чейин шайлоо жарыяланышы керек. Эгерде парламент эс алууга кеткенге чейин шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр бекитилип, жаңы БШК курамы аныкталбаса, анда шайлоону жарыялоо мөөнөтү сентябрь айына жылып кетиши мүмкүн. Мына ошондуктан саясий чөйрөдө президенттик шайлоону жарыялоо мөөнөтү атайын чоюлуп жатышы мүмкүн деген түкшүмөлөр басымдуулук кылууда. Атажурт фракциясынын депутаты Нарымбек Молдобаев мурдатан макулдашылбагандыктын кесепети ар кандай саясий оюндардын жанданышына негиз берип жатат деп эсептейт.
Ошо Текебаев автор болгондон кийин булар президент менен фракциянын жетекчилери менен баштан эле кеңешип сүйлөшүп бир жыйынтыкка келсе эч кандай төр жок, чыр жок эле өтүп кетмек. Эми мындан сөзсүз түрдө саясатты чыгара берет. Бирөө атайлап жазып атат дейт, Отунбай орунда калыш үчүн ушуну кылып атат дейт. Мүмкүн президент өзү андайга барбаса да тегерегиндеги кишилер ошондой оюнду жазып атып чыктым ал. Анткени алар майлуу сүттүү жерде отургандан кийин дагы эле отургусу бар деп чоюп туруп туурабы.
Ошол эле учурда өкмөт башчысы менен президентке жакын деп саналган саясий күчтөр президенттик шайлоону создуктурууга алардын кызыкчылыгы жок экендигин айтып чыгышты. КСДП фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков баш мыйзамга ылайык президенттик шайлоо күнүн тезирээк аныктоого ынтызар экендиктерин белгиледи.
Эгерде биз 30-уна кала турган болсок, анда ал мыйзам кабыл алынып, президент кол коюп күчүнө киргенге чейин убакыт өтүп кетип, артка жылдыруу каргасы болот. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бүгүн кабыл алалы, президент дагы эртең кол койсун же кечинде кол койсун, ошондо биз 30-унда шайлоонун датасын белгилеп коебуз деп тескерисинче биз ушул баш мыйзамга туура иш кылалы деп колдон келишинче аракет кылып маселе көтөрүп атабыз.
Парламенттеги бир катар талаш тартыштардан соң шайлоолор тууралуу мыйзамды кароо күн тартибине акыркылардан болуп киргизилди. Андан соң эл өкүлдөрү кезексиз шартта БШКнын жаңы курамын бекитүү жагын күн тартибине коюу маселесин көтөрүштү. Бирок парламент мунун бардыгын бир күн ичинде карап бүтө алабы же жокпу, бул шайлоо күнүн аныктоодогу башкы маселе бойдон калды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициялык кеңеши тобунун 22 мүчөсү азыр Кыргызстанда иштөөдө. Алар милициянын 9 түрдүү бөлүмүнө жайгаштырылып, жергиликтүү ички иштер кызматкерлерине көмөктөшүп жатышат. Бул тууралуу Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык полициялык кеңеши тобунун Кыргызстандагы жетекчиси, элчи Маркус Мюллер азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кепке тарткан.
Элчи мырза, айтсаңыз, ушу эл аралык кеңешчилерди алып кирүүдө ким уруксат берген жана булар качан кирген? Анткени жакында эле жогорку кеңеште абдан чоң талкуу болду. Буларды ким киргизген, ким уруксат берген, качан келген деген.
First of all, I think it is very good that the parliament is interested of what's going on in his country.
Биринчиден, парламенттин өз өлкөсүндө эмне болуп жатканына кызыкканы жакшы көрүнүш. Жана алардын биздин долбоорго кызыкканына ыраазычылык билдиребиз. Өзүңөр билгендей, Европада коопсуздук жана кызматташуу уюму Кыргызстандын ички иштер тармагын реформалоого көмөктөшүү боюнча 8 жылдан бери иштешүүдө. Ушул максатта бул жылдар ичинде жүздөгөн кеңешчилер Кыргызстандын милициясына көмөктөшүүгө келип кетип жатышат. Эки укук менен Кыргызстандын бул узак кызматташтыгы 2003 жылдагы өз ара түшүнүү меморандумуна негизделген. 2010 жылы июнда Кыргызстандын убактылуу өкмөтү эки укукка кайрылып, түштүктө коопсуздукту камсыз кылууга көмөк көрсөтүүнү суранган. Эки укук болсо 52 эл аралык адистерди Кыргызстандагы абалды жөнгө салууга жардамдашууга жөнөтүүгө даярдаган. Андан кийин август-сентябрь айларында кыргыз тарап мындай долбоордун зарылчылыгы жоктугун билдирген. 4 ноябрда Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Вена шаарындагы эки укуктун туруктуу кеңешинде кыргыз тарап башка долбоорго муктаж экендигин билдирген. Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен эки укук жаңы долбоор түзүүнүн үстүндө иштей баштаган. Албетте, мындай аракет тышкы иштер министрлиги жана өткөөл өкмөт менен макулдашылган болчу. Жаңы долбоор жамааттык коопсуздук демилгеси деп аталып, биздин адистер 9 райондун ички иштер бөлүмдөрүндө иштеп жатат. Кыргызстанда бир аз болсо да жашап кеткен киши кыргыз милициясында көйгөйлөр бар экенин, ал эми июнь окуясынан кийин алар көбөйгөнүн жакшы билет. Бардык иш аракеттер Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен координацияланган. Андыктан бул жерде кандайдыр бир тыш жактан кийлигишүү болгон жок.
A joint venture between Kyrgyz Minister of Interior and the OIC.
Мына сиз айтып атасыз, июнда кыргыз өкмөтү ушу жаңгалдан кийин эки укукка кайрылып полициячыларды жибергиле деп. Бул маселе август аягында чечилип, анан ноябрда алар келишиптир. Демек, эки укук бул жерде балким жибериштин зарылчылыгы деле жок болчу. Анткени июнда жаңжалда ошол кызматкерлериңиздер керек болуп турган учурда бизге жибербей, анан андан ноябрда жибергендин эмне зарылчылыгы бар эле?
What is clear that on 4th of November the Kyrgyz government requested.
Тактап айтып койчу нерсе, 4 ноябрда кыргыз өкмөтү эки укукка кайрылып колдоо сураган. Анан эки укукка мүчө өлкөлөр Кыргызстанда жаңы долбоорду ишке ашырууну колдоого алууну жактырышкан.
The country in this for this new activity.
Эмне үчүн эки укук июнь айында жаңжал күчөп турганда Кыргызстанга жардам бере алган жок?
During June events it was requested to
Июндагы жаңжал тез эле басылып, биздин алгачкы долбоордун зарылчылыгы болбой калды. Кыргыз өкмөтү кырдаалды көзөмөлдөп калууга жетишти.
Kyrgyz authorities themselves they got in control of the situation.
Ошол эле июнь окуясы бүткөндөн кийин албетте жана жаңжал бири-бирине кол салган 3 күндөн кийин аяктады атышуулар. Бирок андан кийин укук бузуулар өтө көп болду. Анын ичинде милиция адамдарынын укугун өтө көп бузду. Массалык кармоолор, аресттер болду жана улуттук азчылыктын өзбектердин укуктары өтө бузулду деп эки укук өзү сындап атпайбы? Анан эмне үчүн өзү убагында жардам бере алган жок?
Well, whatever the OIC or any other organization is
эки укук болобу, башка уюм болобу, кыргыз өкмөтүнүн макулдугу менен гана иш алып бара алат. Жаңжал маалында кыргыз өкмөтү өз милдетин аткарып турду. Ал эми адам укуктарынын бузулушу сыяктуу маселелерди чечүүдө биз кыргыз тарап менен өнөктөш катары иштеше беребиз. Дагы айтайын дегеним, биз кыргыз өкмөтүнүн чакыруу суроосу боюнча гана иш жүргүзө алабыз. Эл аралык саясаттын эрежеси боюнча эгемен өлкөгө бир жактуу тыштан кийлигишүүгө болбойт.
That you cannot intervene like this in a country.
Эки күнүн полициясынын кеңешчилеринин ишине бир жыйынтыгына мындай ыраазы болуп турасыңарбы?
The first positive thing is that we were well accepted in this police.
Эң негизги позитивдүү нерсе, кеңешчилер ички иштер бөлүмдөрүндө жакшы маанайда кабыл алынды. Ошондой эле коомчулук да бизди жакшы кабыл алды. Биз жер жерлерде коомдук алдын алуу борборлорун түздүк. Алар жергиликтүү аялдар, жаштар топтору, ак сакалдар соту жана кварталдык милиция кызматкерлери менен иштеп жатышат. Биз жергиликтүү жамааттарда коопсуздукту бекемдөөнүн үстүндө иштейбиз. Жергиликтүү тургундар болсо, биз менен иштешүүгө өтө
кызыктуу.
Айтсаңыз, эки күндүн кеңешчилери канча убакыт болот дагы Кыргызстанда? Ким каржылайт? Кыргыз өкмөтү дагы кошо каржылайбы?
Project duration is until 31st of December this year.
Азыр иштеп жаткан долбоордун мөөнөтү ушул жылдын 31 декабрында аяктайт. Андан кийин биз ички иштер министрлиги менен бирге отуруп, бул долбоорду кийинки жылга созуунун зарылдыгы бар жогун чечебиз. Мына азыр кыргыз парламентинде, коомчулукта милицияны реформалоо боюнча чоң талкуулар болууда. Бул жаатта биздин долбоор сыяктуу бул тармакта жүзөгө ашырылган кылып жаткан иштер пайдалуу эле болсо керек. Бул долбоор ондогон донор өлкөлөр аркылуу каржыланат. Негизинен Европа биримдиги, АКШ, менин мекеним Швейцария, Финляндия, Норвегия, Германия, Франция, Лихтенштейн, ал тургай Андора каржылык колдоо берүүдө. Финансылык жактан кыргыз өкмөтүнөн салым жок.
The Kyrgyz government does not contribute to it in financial terms.
Элчи мырза, мына өзүңүз билгендей, эл арасында бир кооптонуу бар. Эки күнүн кеңешчилери мурда Косовода иштеп келишиптир. Алар Кыргызстанда дагы, мурдагы Югославиядагыдай бөлүшөт экен, жарышат экен деп, ушул келген кызматкерлериңиздер тууралуу айтсаңыздар.
Unfortunately, many people do not understand the situation in Kosovo. They just
Тилекке каршы көптөр чындыгында Косоводо эмне болгонун так түшүнбөйт. 1998-99 жылдагы жарандык согушта өлкө таптакыр кулап калган. Сербиянын полициясы толугу менен дезинтеграцияланган болчу. Улуттар уюму Косового эл аралык күчтөрдү жиберүүнү чечкен. 99 жылы Косового 4700 полиция жиберилген. Андан кийин эки күнүн полиция кеңешчилери азыркы күнгө чейин 6000 ашуун Косовонун полициясын кесиптик даярдыктан өткөрдү. Муну кайсы жагынан карабайлы, эч кандай негативдүү нерсе жок. Эки укук тескерисинче мындай көмөк үчүн сыймыктана алат. Бул милдетти эл аралык полиция кеңешчилери аткарган. Анан дагы көпчүлүк кыргызстандыктар билбегендей эле, Кыргызстандын компетенттүү адистери дагы Косоводогу полицияга көмөктөшүүгө тартылган. Албетте, айрым саясатчылардын биздин чакан, зыянсыз долбоорду Косово менен эмне себептен байланыштырып жатканын аңдаса болот. Косово менен Кыргызстанды салыштыруу чоң чекилик. Мен Кыргызстанда 10 жылга чукул жашайм. Мен бул жерге келгенден бери Кыргызстанды өз мекеним Швейцария менен салыштырам. Соңку 8 жылдан ашуун мезгилде эки укук менен кыргыз өкмөтүнүн кызматташуусу конструктивдүү, өз ара пайдалуу мүнөздө болууда. Бизде жашыруун, башка бир кызыкчылыкты көздөгөн эч кандай максат мүдөөбүз жок. Биз аткарып жаткан жана келечекте жүзөгө ашыра турган иштер ачык
айкын. What we agree with the Kyrgyz government and this we had always done like this and this we also do in the futures.
Деп айтты эки күнүн полициялык кеңештөөнүн Кыргызстандагы башчысы Маркус Мюллер, аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын бул жолку чыгарылышында милиция менен элдин өз ара мамилеси туурасында сөз болду. Талкууга ички иштер министрлигинин укук жана криминалдык анализ башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Шамшыбек Мамыров жана Борбор Ажыдагы Эркин Базар институтунун директору, кесилиш дискуссиялык клубунун мүчөсү Сейитбек Усмановтор катышты. Берүүнү кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган.
Эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы, берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Биз бүгүн милиция элдин коопсуздугун камсыз кылып жатабы деги эле милиция менен элдин өз ара мамилеси туурасында сөз кылабыз. Талкууга ички иштер министрлигинин укук жана криминалдык анализ башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Шамшыбек Мамыров жана Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун директору, кесилиш дискуссиялык клубунун мүчөсү Сейитбек Усманов келди. Саламатсыздарбы? Талкуубуздун алдында айрым шаар тургундары менен ат жалында маек жүргүзгөн элек. Жарандар милиция тууралуу кандай ойдо? Анда ошол курам жолону чогуу көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Жакшы, өздөрүнүн кызматына жараша абалдарды пайдаланып иштешип атат.
Милицияга биздин эл ишенбейт. Себеби өкмөттө бизде канча 20 жылдан бери стабильность жок өкмөттө. Анан кантип ишенет?
Ой, улум эми соткасын тиги беш сарын астында бир алдатып жибериптир да, сатып берем деп кой, ал бала жок. Ай мен ошонун аркасынан түшүп милицияларга арыз жазып, ошону таап берлесем, таап бере албай эле коюшту. Алар аны таанышат экен. Анан кийин бир нерсе чалышып эле бирдеме кылып койду да, ошо менен этени чыккан жоксуз, ошо убара болбой чыгып койдум ошоча.
Чорныйлар иштешкендер бүт эле билип турат, ал бүт эле билет кичинекей болот эле. Анткени эми условия жоктон иштегендер го деп эле ойлойбуз да, эми шартына үй бүлөсүн багыш керек.
Эми Кудай сактасын, эгер жардам болсо кайрылабыз, так күнүбүз эле чөлөк. Бирок ишенебиз, бизди коргойт, анан коргоп жүрөт деп.
Мен акча берсем карашат, акча бербесем жок. Бүт пара болуп кеткен азыр.
Милицияда иштегендер өздөрү дагы ошол преступленияга барып туура эмес иштерди жасагандар. Көбүнчө мен ойлойм, Бишкек шаарынын милициялары аракет кылып, шаардагы тартипти сактоого көп аракеттер жасайт.
Азыркы маалда ишенбейм. Мен өзүм илгери милицияда иштегем. Ал маалдагы милициялар милиция болчу. Туура жол менен жүрүп, туура иштеп, туура эме кылышкан. Азыркы милициялар болсо, ар бири билгендей, ар кимиси ар кандай иштейт. Каалоом бар да аларга айта турган. Баягы илгери милициялар чындык, адамгерчиликтүү, адамга адамдай обращение кылып эме кылчу да. Азыркы милициялар да ошондой болуп, өздөрүн тартиптүү алып, мындай кийингендерин кийими эмеси чыпыйып, как положено кийинип, формачан, анан кийин адамдарга барганда адамдар менен адамча сүйлөшүп, грубо обращение кылбай эме кылсын деген ушундай өтүнүчүм бар да ошо милицияларга.
Мына Шамшыбек мырза, биз туш келдиги келген жарандарга ушул суроону узатып, аларды өзүбүздүн баягы суроо тарткан элек да. Айтсаңыз, ушул айтылган сындарды сиз кабыл аласызбы? Анткени көпчүлүгү сындап жатышпайбы?
Эми биздин элибизде абдан бир нускалуу сөз бар да, ооруну жашырсаң өлүм аштыра калат деп. Албетте миңдеген катмарыш бар милиция кызматкерлеринин арасында. Баягы бир кумалак бир кайым майды чиритет дегендей, ушу тартипти бузгандар, мыйзамдуулукту бузгандар кездешип атат.
Сейитбек мырза, сөзгө деген сизге берсем да, сиз мына Кыргызстандагы милицияны изилдеп реформалаш керек деп жүрбөйсүзбү? Сиз анан батышта жашап келгенсиз. Сиз кандай баа берет элеңиз азыркы милицияга?
Биздин МВД ошонун кызматкерлери эки баа бербекмин. Себеби МВД эмне үчүн түзүлгөн? МВДнин иши бул правоохранительный орган. МВД иши элди коопсуздук бергени. МВД ишке коопсуздук берген жок. Демек МВД ишин аткарган жок, демек эки.
Шамшыбек мырза, мына сиздер мындай сындарга баягы көнүп деле калсаңыздар керек, бул сындар абдан көп айтылат эмеспи сиздердин тармакка каратачы. Анан негизи эле элдин ишенимин кайтарабыз деп толтура иш чаралар дагы жүргүзүлүп келет. Мына эки кудагы сиздерге жардам берип жатат. Ошол реформалардан майнап чыгып жатат деп бекем айта аласызбы?
Туурасын пикирдин баарын биз кабыл алабыз. Ошону жоготуп, ошондон арылганга аракет кылабыз. Эки эмес, бир койгон күндө дагы милициядан башка, бүгүнкүдөн башка акыбал жок да.
Анан ошону реформа жасап жатабыз деген иштер, баягы иш аракеттин баары текке кеттиби анда?
Жок, мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, текке кеткен жок. Мына эки тарапта, биринчиден кандай деңгээлде методикалык окууда, каржылоодо, анан жамандырып жакшыртып ушу мына 4000 ашык кызматкер кандай деңгээлде эл аралык стандартка тиешелүү, ошол көпчүлүгүбүз, басымдуу көпчүлүк үчүн атат да, ошо милиция биринчи кезекте жарандык коомдун өнөктөшү, шериктеши болуш керек да. Ошолордун социалдык, укуктук маселелерин чечиш керек да. Бизде элимизде бар бүгүнкү күндө ички иштер органдарынын өнүктүрүн концепциясын иштеп атабыз. Буга чейин эки концепция кабыл алынганда 98 жылы 2005 жылы. Бирок тилекке жараша мен айткандай эки жүздүүлүк жана алдамчылык, көзбөчүлүк ушул нерсенин баарын теңирден тескери алып келди.
Сиздин мүчө болгон ошол кесилише дискуссиялык клубу таратканы билдирүүдө Кыргызстандын ички иштер министрлиги бандиттик орган бойдон кала берүүдө деп өтө эле ачуу тыянакты чыгартырсыз да. Анан ушинтип айтууга негиз берген кандай мисалдарыңыз бар? Айтып бере аласызбы санап?
Мына УВД Московский райондук аттарын айтпайт экен, А точка, Н точка деп айтып коет да. Вот ачыктык тескери, бирок деме кимди кармап атат экен? Ачыкта кетпейт.
Бул биздин сайт эмес да, биздин сайтты
карасаңыз.
Биздин сайтты карабайсызбы? Бул эми кайсы сайттан алып чыктыңыз?
Бирок алар сизден алат да маалыматты.
Мен дагы жолу айтып атам, сиз мындай сүйлөгөндө далилдеп сүйлөгөндөй кылып. Эми ушунун баардыгы жакшы нерсе да, биз жашырган жокпуз да. Ушу болгон нерсе
барбы? Коомчулуктун көңүлүн бура турган олуттуу бир кемчиликтер бар экенби? Ошолорду айтып бере аласызбы? Кайсылар?
Мына мына өткөн жумада эле Абдул деген айыл чарба фирмага ГУБОПтун ишкерлери кирип, алар иштегендери сабап, алардан 30 000 доллар алыптыр. Алар ушунчалык корккондон акча берген туш болду э. ГУБДнын ГУБДде ГАИ скорой помощьту өткөзбөй коюптур. Себеби мамлекеттик кортеж бараптыр. Анда сүрөтү бар. Кантип ГАИшник өткөзбөй коюптур. Экинчиден, мына Кыргызстандын ГУБД кызматкерлери Пакистандын жаранын сабаптыр. Бул качан болду? Бул 3 февралда жакында эле болуптур. Чакырыптыр, соткасын алып коюптур. Анан эмне үчүн мындай кылып атасың дептир. Түшүнүксүз жерден аны сабап токмокту.
Анан ушул Пакистандар жараны боюнча эмне иш болуп атыптыр? Маалыматты карап көрүңүз.
Проводится служебное расследование деп турат. Бардык нерсе боюнча мына эмки нерсе мына
жок эми ал мындай карай берсек мына мен бир эле нерсени айтайын бул Пакистан жараны боюнча мына атайын ушул кылмыш иш козголду бул боюнчачы дагы бир жолу айтаарым
жок кылмыш
эми муну сиз отура кагаздын баарын алып келипсиз мунун баарын алып берсек айтып атпаймынбы мына миңдеген катмары бар кызматкерде эч кимибиз танбайбыз мыйзам бузуучулук болуп атат сиздерде бир кызыктай бир ой
мен айтып атам да
кызыктай бир ой пайда болду да
токто мен бүтө элекмин токто мен айткым келген милициянын жүзү ошол үчүн ушундай замминистр Тургунбаевдин жардамчысы ГАИнин кызматкерин сабады. Эмне болду ошол кызматкер менен? Кызматкерди жумуштан алыстатты. Бирок жумуштан кетирген жок, алыстатты.
Шамшек мырза, ушул азыркы айтып жаткан факты боюнча сиз
эмне тааныштыңыз? Мен баары менен таанышмын. Дагы бир жолу айтарым. Жанагы эми тез жардам кызматын ГАИ кызматкер өткөрүп жатты. Мындай ар бир нерсенин өзүнүн милдети бар да. Мен деле мына сиз чөтөлкөдө болуп келдиңиз, мен деле көп эле чөтөлкөдө болуп атам. Эми ошол жерде жанагы тез жардам кызматычы, эгер айдоочу мындай эстеп керек болсо, башка жолду таап кетиш керек болчу. Бул дүйнөлүк практика. Бул
дүйнөлүк практика. Президент же премьер-министр жумушуна 5 мүнөттө жесин деп,
сиз болуп турсаңыз, эми бир мамлекеттик коопсуздугу бар да, туурабы? Анан бул боюнча мындай эми муну
акыркы мисал акыркы Шамшек мырза мына акыркы мисал боюнча айтып атпайбы ошол эле милиция жана керек болсо министрдин орун басарынын жардамчысы ушул урду дегенчи
жумуштан четтетилбейт эле такыр эле жумуштан кетти ал кызматкер ал такыр эле орган
кызга эмне болду
кандай кызга кызга эчтеке болгон жок кыз деген өзүнүн милдетин так аткарды ГАИ кызматкери өзүнүн милдетин так аткарды.
Эмнеге мен окугандан турат? Ал жумуштан айдатылган жок.
Сиз мындай да, эми мен бир жерге ар бир фактынын далилин деп бул передача келген жокмун да. Сиз мына передачада көрсөтүүдөн кийин жүрүңүз мен менен барыңыз. Мен ар бир маалымат боюнча эгер ошол такталган болсо так анан мындай далилденген мен айтып атпаймынбы дагы жолу орун жасасаң өлүм ашкер алат деп 20 жылга чейин калп айтып келип шерменде болуп атпайбызбы?
Кемчилигибиз бар. Сейит мырза, сиз мына болгон мисалдардын баарын чогултуп келип көрсөтүп айтып берип атпайсызбы? Сиз өзүңүз ошол ушундай бир абалга кабылып анан милицияларды бир оң жолго жолдогон бир учуруңуз болду беле мисалы өзүңүз ошондой бир.
Ооба, мен көчөдө баратканда ППСниктер түркиялык студенттерди бир кытай жигити тутуп алыптыр. Документтериңи кара деп. Эмне үчүн токтоттуңар десем, айтышат. Документтери жок экен, эмне үчүн документти текшерип атасыңар десе, балким бир кылмыш иш кылат экен деп. Мындай балким кылат экен деп токтотуп коюшту. Ал балдар орусча билишпейт, кыргызча билишпейт. Тиги балдар ППСниктер англисче билишпейт же кытайча билишпейт. Ортосунда ушинтип кыйнап жарым сааттан бери туруптур. Биз сурамды досум мененчи, силер эмне кыйнап атасыңар? Булар кыргыз, булар конок катары келишти бизгечи. Бизде бизнес кылат же окуйт. Биздин жаранда Россияга барышса, аларды Орусиянын ГАИси же милициясы жаман мамиле кылса, биз кыжырыбыз келет го. Булар деле кыжыры келатат, Кыргызстандан коркуп калып атат. жарым саат аларды кыйнаватты
бираз. Шамшек мырза, негизи ушул милиция кызматкерлеринин ишине байланыштуу бир окуядан улам сотко өтүп бир жазасын тарткан ушундай бир фактылар болгонбу? Сиздер санап берип
көрсөтүп
болобу? Канча мисалы ошондой болду? Акыркы жылды
айтсаң. 5-10 жылдан тиешелүү мыйзам чегинде жазасын алып соттолгон кызматкерлер бар. Акыркы эле бир эле маселелерди айтайын мына. Быйыл эле ушул жыл башынан бери 5 айынын жыйынтыгы менен 2 кылмыш иши козголду да. 3-5 статья бар. Биринчи деп отушул жанагы мыйзамды бузуп анан ошо тергөө ишинде жана кыйноо кылган деп пытка деп коет да. Ошончо мына 2 кызматкер 2 факт боюнча кылмыш иши козголуп азыр толук деңгээлде
тергөө турумдары боюнча, мисалы үчүн баягы элдер менен мамилесинде болгон кемчиликтери боюнча сиздер кандай чара көрөсүз?
Тарбиячы тарбия берүүдөн бери өзү тарбиялуу болуш керек да. Анан ошол сен ошол кызматкер болсоң, форма кийип жүрсөң, өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү болсоң, ошо бирөөнү токтотуп, бирөөнү бирдеме менен сурардан мурун ошого негизи барбы? Анан жанагы ППС токтотуп алды деп атпайбы? Албетте бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Же өзүң тилди билбесең. Анан туура бул дүйнөлүк деле практикада, мисалы үчүн биз Турция мамлекетине бардык, Литва мамлекетинде болдук, Германияда болдук, Австрияда болдук. Азыр деле полиция кызматкерлери мындай шектүү деп айтылган кишини токтотуп сурап, бирок ошондо да өтө
мамилеси
өтө маданияттуу, өтө сылык. Ошо
билет эң жөнөкөй сый мамилеге эмне үчүн жете албай жатабыз?
Эми мындай да айтып атпаймынбы дагы бир жолу, ушул миңдеген кызматкерлердин арасында жанагындай жаман кептер болуп атат да, бирок азыр басымдуу көпчүлүгүбүз баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Биз бүгүнкү күндө мисалы үчүн кээ бир мамлекеттерде болуп аткан реформада болуп бүт ушул миңдеген кызматкерди толук канды алмаштырып башка кадрды алып келип ошого атаандыш негизинде жаңы бир конкурс кылганга деле даярбыз. Айтып атпаймынбы, мен министрликтин атынан атайын, ыйгарымдуу болуп келип аткандан кийин мен тамбайм болуп аткан кемчиликти. Анан ошол бүгүнкү күндө өтө чукул нерсени жасап атабыз. Мына Кудай аман койсо 1-сентябрдан баштап жумушка алуу бүт атайын ыйгарымдуу конкурстук деңгээлде өтөт, атайын жарыя кылып турабыз.
Бул талкуунун уландысын биздин саат 9:00 программабыздан уга аласыз. Обода таңкы азаттык. Обода таңкы азаттык эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Аяктап бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым оорчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык программабызды бүгүн Төрөкул Доров сунуш кылат.
Кыргыз өзбек чек арасында соңку 2 айда 13 адамды өзбек чек арачылары атып салышты.
Бир 23-де мана 13-де 14-де бу. Ашу чемпион худудунда жашайбыз, хаммасы жапырып, эшитилип, күнүгө патовага барыпбыз да.
Назарбаевдин көкөйүн кескен рахат казак президенти менен анын экс күйөө баласынын чыры Вашингтонго жетти.
Казакстандын Вашингтондогу элчилиги жана мыятчы фирмалардын ырасташынча Рахат Алиев тарап сотко жалгама документтерди көрсөткөн.
АКШ Ауганстандан аскерлерин чыгара баштайт. Бул Борбор Азиянын коопсуздугуна кандай таасир этиши мүмкүн?
Ауганстандын ичиндеги акыбал бул кайта Орто Азияга эскери таасирин тийгизип, терроризмдин экстремизмдин күчөшүнө алып келиши мүмкүн.
Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы баяндамасына ылайык, дүйнөдө АПИМ өндүрүшү былтыр бир топ кыскарды, бирок Ауганстан дале номер 1 маңзат өндүрүүчү бойдон калды. Борбор Азияда апта ичинде болгон ушул темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Төрөкул Доров, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктар менен таанышыңыздар. Өзбекстанда тыюу салынган Хизбут Тахрирдин 8 мүчөсү соттолду. Алардын лидерлери саналган Бахтияр Махамедов менен Наматилла Сахибов 7 жылдан калганы 6 жылдан түрмөгө кесилишти. Эл аралык укук коргоочулар террордук коркунучтун шылтоосу менен оппозицияны ооздуктап атат деп президент Ислам Каримовду айыптап атышат. Ушул аптанын шаршембисинде Британиянын телерадиокорпорациясы BBC'нин журналисттери Тажикстанда Хизбут Тахрирдин мүчөсү деген күнөө менен камалган кабарчысы Урунбой Усмоновду колдогон митинг өткөрүштү. BBC'нин жамааты Тажикстандын бийликтери мыйзамды сактап, Усмоновго адвокат жана туугандар менен жолугушууга шарт түзүп беришин талап кылды. BBC дүйнөлүк кызматынын директору Питер Хоракс ал митингде:
We call on all governments and authorities to put the maximum pressure.
Биз баардык өкмөттөрдү жана бийликтерди Урунбай Усмоновго үй бүлөсү жана адвокаты менен көрүшүүгө мүмкүнчүлүк берилишин тажик бийликтеринен талап кылып басым көрсөтүүгө чакырабыз деди. Журналист камалгандан бир апта өткөндөн кийин гана жубайы менен көрүштүрүшкөн. анын туугандары камакта Усмановго орой мамиле болуп атышы мүмкүн деп тынчтанып атышат. Буга чейин адам укугун коргоочулар Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, АКШ жана Британиянын бийликтери Усмановдун абалына камтамачылык билдиришкен болчу. Казакстандын башкы прокуратурасы мурдагы элчи Рахат Алиевди өткөрүп берүүнү сурап жакынкы бир айда экинчи ирет Австрияга кайрылды. Президент Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Алиевке эки банкирди өлтүрдү деген кошумча айып тагылып атат. Буга чейин оор кылмыштары үчүн деп жалпысынан сыртынан ага 40 жыл жаза чектирилген болчу. Муну Рахат Алиев саясий негизде байланыштырып келатат. Вена соту Казакстандын экстрадициялоо сунушун эки речетке кагып, аны Казакстан сотунун ишти калыс карарына кепилдиги жок деп негиздеген. Бейшембиде, Душанбеде тажик иран ишкерлеринин форуму өттү. Тажикстандын экономикалык өнүгүү жана соода министрлигинен алынган маалыматка караганда, форумда негизинен саламаттыкты сактоо жана фармацевтика тармагында кызматташуу талкууланды. Жыйынын соңунда бир топ келишимдерге кол коюлганы кабарланууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит кейжи интернет сайтынан окуй аласыздар. Бир өзүнүн негизги бөлүмүнө өтөлөк. Акыркы 2 айда Кыргызстандан Өзбекстанга кирүүнү каалаган 13 адамды өзбек чек арачылары атып өлтүрүштү деп кабарлады Азаттыктын өзбек редакциясы. Маалыматты өзбек бийликтери да ырасташты. Өзбекстандын Фергана районунда вице-мэр Хуршетбек Турсунов Азаттыкка Кыргызстандан Өзбекстанга өтөм деген 13 адам өлтүрүлгөнү чын экенин ырастады. Бирок окуяга чек арачылар эмес, ошол адамдар өздөрү күнөөлүү экенин, анткени чек араны бузуп өткөндө берилген эскертүүнү укпай коюшканын айтты. Адамдарды аткан фактылар кыргыз-өзбек чек арасына жакын жердеги кеминде 4 айылда Чимион, Халмион, Миндон жана Водил айылдарында болгон. Соңку окуялардын бири өткөн аптада катталды. Өзбекстандын Фергана районундагы Чимион айылынын 22 жаштагы тургуну Музаффар Шодмонов жакын жердеги Кыргызстандагы базардан достору менен кайтып келатканда окко учкан экен. Аны жанындагы эки досу жаракат алган айтылды. Музафардын атасы Шаров Шодмонов Азаттык менен маегинде айтканына караганда, уулу ушинтип кыргыз базарынан товар алып, аны өздөрүнүн базарына сатып жан бакчу экен.
Пайшамбы күнү саат 12:00 атрофунда. Биздин
бейшембиде түшкү 12:00 жакын болгон окуя биздин 3 кыштак өйдөрөктө Халмион базары бар. Ал Кыргызстандын аймагында. Ошол жерде көчөлөрдүн биринде достор менен машинада баратышса, эки чек арачы барып атып салышыптыр. Жанында достору бар болчу. Аларга кандайдыр бир ок чачыратышканда берки достору качып чыгып бизге телефон чалышты.
Андан аркы сөзүндө Шодмонов соңку күндөрү мындай фактылар кескин өскөнүн кошумчалады.
20 күн ичинде 13-14 адам өлдү. Биз Чимионда жашайбыз. Күн сайын элдеги кабарды угуп жатабыз. Бата кылганы барып жатабыз. Аларда адамдарды атууга ким укук бергендигин билбейбиз. Чек ара бекетине барсак, биз жарандар менен сүйлөшпөйбүз деп эч кимди кабыл албай жатышат.
Баласынан айрылган Шаров Шодмоновдун ишениминде чек ара кызматкерлери өздөрү аткезчилик менен шугулданышат. Ошондуктан өздөрүнүн оокатын башкаларга алдырып коюшунан коркуп ушундай чараларга барышат. Өкмөт мыйзамсыз товар ташууну токтотууга аракет кылып келатканына карабай, бул аймакта эки мамлекеттин эли көп жылдардан бери чек арадан эки тарапка тең зарыл буюм тайымдарды ташып соода кылып келишкен. Өзбек өкмөтү өзүнө импортолуп аткан товарларга салыкты жогорулатып салды. Аны толук төлөй албаган соодагерлер мүмкүн болушунча чек арада текшерүүдөн качканга аракет кылышат. Аналитиктердин ишениминде Өзбекстанда ички базарды коргоо деген жалган ураандын астында соода сатыкка көзөмөл күчөдү жана аны негизинен кылмыш топтор башкарат. Өзбекстандагы Абу Сахи компаниясы өлкөгө Кытайдан товар импорттогон эң ири ишканалардын бири жана аны президент Ислам Каримовдун кенже кызы Лола Каримова жетектейт деп жүрүшөт.
Нагыз дүрдүн алгалдап ягылды сөзү кермек мийне бир чыккандай шү сортап жерден.
Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыздар. Студияда Төрө Кудуров. Президент Нурсултан Назарбаев менен анын мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин чатагы Вашингтонго жетти. Казак соту 2008 жылы Рахат Алиевди сыртынан президентти бийликтен төңкөрүүгө аракет кылган деп соттогон. Азыр болсо 2007 жылы эки казак банкирди уурдап өлтүргөн деп айыптап атат. Ал эми экс күйөө баланын эки жоросу казак өкмөтү менен иштеген консультант мыяткерлерди Казакстандагы мүлкүбүздү тартып алууга көмөктөшүп, чарабабызга 2 миллиард доллар чыгым келтирди деп күнөөлөштү. Кеңири маалыматты Амирбек Азам улан угалы.
Өз жұртында қуғынтық деген адамдар Вашингтонға ақиқаттық іздеп, дүйненің чар тарауынан келішеді. Юндың башында мұрдақы қазақ жараны Петр Афанасенко Конгресте және мемлекеттік департаментте болды. Ал 2000-ші жылы қамаққа алынып, бір жылдан соң бошатылған және кейінчерек Қазақстандан шығып кеткен. Азыр Бельгияның жараны. Афанасенконың расташынша түрмеде аны президент Назарбаевтың ошо кездегі күйеу баласы Рахат Алиев өзі қинау қалған.
Я предъявляю претензии к Рахату Алиеву.
Мен Рахат Алиевті Алматы дуандық ұлттық қауіпсіздік комитетін жетекте тұрғанда маға жана менің коллегаларыма қарсы жасалған қылмыс үшін ашқан деп күнөлейм. Ал адамдарды қинауға өзі қатысқан жана адамдарды өзі қинаған.
И пытал людей.
Афанасенко оппозиция мүчөсү катары абакка салынганын өз учурунда адамдык укугун коргоочу уюмдар, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму, ошондой эле АКШ мамлекеттик департаменти айтып чыккан. Афанасенко Кошмо Штаттарга мурдакы казак жараны Вашингтондо түптөгөн мыяткер уюмдун каржылоосу менен келген. Рахат Алиев өз кезегинде Афанасенконун сөзүн калыпка чыгарып, анда Афанасенконы Казакстандын коопсуздук кызматы жалдаганын тастыктаган документтер бар экенин айтууда. Көпчүлүк талдоочулар Афанасенконы казак бийликтери Рахат Алиевке каршы күрөштө пайдалануу үчүн жалдаган деп шектенишет. Алиев АКШга таянып, жездесинен казак өкмөтү тартып алган мунай ишканасы менен акцияларынын акысына жана жоготкон пайдасы үчүн 2 миллиард доллар компенсация өндүрүп алмакчы. Казак өкмөтү бут алашта АКШнын бейтарап болушун жана чуулгандуу иштин эки өлкө арасындагы мамилеге залака тийгизбешин каалайт. Нью-Йорк Таймс гезитинин изилдөөсүнө караганда Назарбаевдин өкмөтү АКШда аброюн көтөрүү максатында акыркы 3 жылда Вашингтондук миятчыларга жана эксперттерге миллиондогон доллар сарптаган. Экс күйөө бала да экс кайынатасынан кем калышкан эмес. Алиев жездесинин жоготкон дүйнөсүн ордуна коюу үчүн Government Strategic деген консалтингтик же миятчы фирманы жалдаган. Бул фирмада Конгресстин өкүлдөр палатасынын мүчөсү Ник Рейхолдун бир тууганы Таня иштейт. Азыр кайда жашаганы белгисиз Рахат Алиев азаттыкка телефон кагып, аракети үзүрсүз болуп жатканын айтты.
Мен Конгрессти өзүм жөнүндө чындыкты жана Борбразияда эмне болуп жаткандыгын айтып берүү үчүн жалдадым. Чакан миятчы фирманда жалдадым. Тилекке каршы алардын ишинен чоң жыйынтык боло элек. Назарбаев менен менин чатагымда соңку кезде эки жака тең иштеген ак, боз, кара жана ар түрдүү ортомчулар менен миятчылар пайда болду. Натуралардын айрымдары үч жака иштешет.
Некоторые работают на три страны.
Алиев тарап же агыни Да Винчи жана Иссам Харанилер сотко жиберген катта казак элчилигинен миятчылык кызматы үчүн ак алган конгресстин мүчөлөрүнүн тизмеси да тиркелген. Элчи Ирлан Идрисов Нью-Йорк Таймс гезитине берген жообунда мияткерчилик дүйнөлүк тажрыйбада кеңири колдонулганын, Назарбаевдин диктаторлук режими орноду деген курудоо маттарга жооп берүү үчүн консультант фирмаларды жалдоого туура келгенин тастыктады. Вашингтондогу өкмөттүк көзөмөлдөө долбоору АКШнын юстиция министрлигине кайрылып, казак өкмөтү конгресс мүчөлөрүнүн оозун майлоочу кор түзүүсү мүмкүн деп тынсызданды жана берегишти тез иликтөөгө чакырды. Группанын иликтөөчүсү Джек Уэйнс эгер конгрессмендерге акча төлөнгөнү далилденсе, кооптончу окуянын бет ачылат дейт.
Эгер да документ чын чыгып, өкмөттүн конгресс мүчөлөрүн мыйзамсыз каржылаганы ырас болсо, бул бир кыйла олуттуу иш. Анткени саясатта акча маанилүү нерсе. Биз көргөн фактыларга караганда, өнөктүктү уюштуруш үчүн мыйзамчылар аркылуу жабык топтор түзүлгөн жана мияткер фирмалар жалданган. Бул тонналаган акча эмес деңизчи, бирок жабык топтун жетекчилерин тойгузганга жете элек акча.
Казакстандын Вашингтондогу элчилиги жана миятчы фирмалардын расташынча Рахат Алиев тарап сотко жалгама документтерди көрсөткөн. Эми бут аймашта экс күйөө бала жеңеби же бийлиги байлыгы мол Назарбаев жеңеби аны мезгил көрсөтөт.
Амирбек Азамулов кабарлады.
Ушул аптада АКШда элге теле кайрылуусунда президент Барак Обама Ауганстандан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү иши башталганын, келерки жылдын сентябрына чейин ал жактан 33 000 аскер мекенине кайтарыла турганын айтты. Жалпысынан ооган жеринде талиптер менен согушка азыр НАТОнун коалициялык күчтөрүнүн 132 000 аскери тартылган, алардын 100 000 америкалыктар. Алдыдагы 2.5 жылдын ичинде ооган жеринен чет элдик аскерлер чыгарылып кетсе, ооган аскерлери өздөрү коопсуздукту камсыздай алышабы? Бул Борбор Азиядагы мамлекеттерге кандай таасир этиши мүмкүн? Ушул тууралуу мен Ооганстан боюнча адес кыргыз президентинин аппаратынын стратегиялык талдоо жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Орозбек Муллалиев менен сүйлөштүм. Орозбек мырза, сизге азыр Ооганстанды ушул чөлкөмдү мыкты билген талдоочу катары эле эмес, азыркы кыргыз расмий кыргыз бийлигинин өкүлү катарындагы бир суроо бергим келип турат. Америкалык аскерлердин Оогансандан чыгарыла башташы, анан буга чейин айтылгандай 2014 жылга чейин такыр толугу менен чыгып кетиши Борбор Азиянын коопсуздугуна, анын ичинде Кыргызстандын коопсуздугуна кандай таасир этиши мүмкүн деп ойлойсуз?
Бул Афганистандагы жана биз айткан маселелер чечилмейинче чыгып кетсе, бул чоң дестабилдешүүгө алып келет. Афганистандын ичиндеги акыбал бул кайта Орто Азияга тескери таасирин тийгизип, терроризмдин, экстремизмдин күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бул маселени өтө кылдаттык менен чечпесе болбойт. Жанагы биз эми жалаң терроризмди эле айтып атабыз, азырдан наркотранзиттер, баңгизаттарды ташыган коркунуч. Бул дагы андан дагы күчөп таасирин тийгизет бизге. Ошон үчүн бул бир бетке чечилбеш керек. Жанагы биз эми мисалы үчүн Орто Азиядагы мамлекеттер НАТОнун тынчтыгы үчүн кызматташтык деген программасы менен алакалашып атабыз. Казакстандагы өзүбүздүн аскерлери сизди берсек болот эле ушул маселе боюнча деген ойлору бар. Ошолордун баары эле илгери кийин бизге таасирин азайтыш үчүн болуп аткан аракеттер да. Ошон үчүн бул биз кооптонууга негиз бар. Бул Америка башында эле бул пикирлер айтылган болчу, келип мынаны аягына чыгарбай кетип калса коопсуздук күчөп кетет маселеси деп. Ошон үчүн бул ойлоно турган маселе. Бирок эми бир айта турган нерсе, Америка Кошмо Штаттары деле ушундай дестабилдешкен ситуация менен таштап атып кетип калбайт го дегенге негиз бар да эми. Анткени 2012 жылы шайлоо өтсө, андан кийин дагы кайта стратегияны кайта караштырып 2014 жылга деле аз калды. Бирок мага чейин деле бир чечимдерге келсе болот. Анан жанагы талибандарды элдештирип бул багытта мындай тынчтык жол менен, эми бул мындай да, аскер күчтөрү жасай турган жумуш дагы бар. Маселенин силовой решениеси жок дегендерге толугу менен кошулса болбойт. Терроризмди сөз менен жеңе албайсың эч убакта. Күчкө каршы күчтү койгонго ылайык туура келип калат. Анан дипломатиялык жол менен, элдик дипломатиянын жолу менен чече турган маселелер болот. Ошонун баарын комплексти колдонуп чечиш керек бул маселени.
Анан мындай жөнөкөй биздин угармандарыбыздан суроо болушу мүмкүн да. 2014 жылга чейин америкалык аскерлер чыгып кетет дегени, анан Обама бүгүн айтты, мунун ушул процесстин баары Иракта жана Афганистанда согуш аяктап бараткандыгын билдирет дегендей кылып. Бул дегени Кыргызстандагы транзиттик Борбор, Манастагы авиабаза жабылат дегенди билдиреби?
Манастагы транзиттик борбор ачылганын негизги максаты ушул Афганистандагы аракеттенип аткан күчтөргө жардам бериш үчүн ачылган болчу. Бул жерден мисалы үчүн биздин Манас аркылуу американдык аскерлер ушул биздин база аркылуу өтүшөт. Афганистанга баратканда, келатканда кайта бул жер менен өтүшөт. Анан жанагы самолеттерге күйүүчү майлар менен камсыз кылуу жагы ушул жагы каралган. Анан ал жактан эгер аскерлер толугунан кетип калса мунун баарынын кереги жок болуп калат. Анан конгресс эгерде мисалы үчүн президент кетирбейм деген күндө дагы конгресс маселени коет, Афганистанда аскер жок болгондо ал базанын кармаганын эмне кереги бар деп. Ошон үчүн акырындап отуруп ал база деле жабылышы мүмкүн, бирок жабылат деп кескин айтышка болбойт.
Бул Ооганстан боюнча адис кыргыз президентинин аппаратынын стратегиялык талдоо жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Орозбек Муллалиевдин пикири болду. Муллалиев мырза айткан баңги аткезчилиги чындап эле Ооганстан эле эмес, жалпы Борбор Азия, андан да кеңири алкактагы аймак үчүн чоң көйгөй. Былтыр Ооганстанда АПИМ өндүрүшүнүн көлөмү уруктун начардыгынан улам бир топ эле кыскарган. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөдө мыйзамсыз баңги соодасын иликтеген ушул аптадагы жаңы баяндамасында айтылды. Ооганстан дагы эле дүйнөдө АПИМ өндүрүшү боюнча биринчи орунда турат. Былтыр маселен жалпы баңги заттардын 74% ооган жеринен чыккан. Экинчи орундагы Мьянманын үлүшү болгону 12% түзөт. Улуттар Уюмунун отчетунда белгиленгендей, ооган өкмөтүнүн алсыздыгы, коррупция, уюшкан кылмыштуулук жана дыйкандар үчүн башка үрөөндүн жетишсиздиги быйыл кайрадан АПИМ өндүрүшүнүн күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Бейшемиде жарылынган бул отчетто былтыр дүйнө боюнча 210 миллион адам тыюу салынган маңзатын колдонгону айтылды. Банки аткезчилери келтирип аткан зыян тууралуу Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун буларды айтат.
Traffickers break more than the law. They break the human spirit.
Аткезчилер мыйзамды эле эмес, адамдын жан дүйнөсүн бузушат. Алар терроризмге жана козголоңчулуктун күчөшүнө шарт түзүшөт. Булар коомдогу тынчтыктын уурулары деп атады Пан Ги Мун. Байнамада айтылгандарга ылайык, былтыр жер шарында 196 миң гектардай аймакка апийим үрөөнү себилди. Бул 2009 жылдагыдан көбүрөөк. Бирок Ооганстанда көпчүлүк эгин талааларында үрөөнгө илдет жуккандыктан өндүрүлгөн апийимдин көлөмү 38%га же дээрлик 5 тоннага кыскарган. Ошентсе да Ооганстан былтыр 3600 тонна апийим өндүрдү. Улуттар уюмунун Бангиге жана кылмышка каршы күрөш бөлүмүнүн башчысы Юрий Федотов бул көрсөткүч Ооганстан деле дүйнөдө апийим өндүргөн номур биринчи мамлекет бойдон калганын көрсөтөт дейт.
Although overall illicit opium production declined by 38%.
Былтыр Ооганстандагы апийим талааларында апийимге жуккан илдеттин айынан жалпы ааламдагы апийим өндүрүү 38%га кыскарды. Биздин алдын ала изилдөөлөргө ылайык, быйыл өндүрүш жакшы болору болжолдонуп атат. Демек, ооган апийиминин өндүрүшүнүн көлөмү да быйыл кайра мурдагы деңгээлине кайтышы мүмкүн деп айтты Федотов. Ал эл аралык коомчулукту Ооганстанда апийим өндүрүүнү токтотуу вазыйпасы мыкты пландалган жол менен жүрүшү зарыл экенин түшүнүүгө чакырды.
In Afghanistan, opium cultivation is closely linked to insecurity.
Ооганстанда апийим өндүрүшү бейстабилдүүлүк менен байланыштуу. Апийим жана героин өндүрүү мындан да кеңири аймакта стабилдүүлүккө коркунуч келтирет. Федотов банк аткезчилигине каршы күрөшкө тартылган уюмдардын иштеринин маанисине да токтолуп, Улуттар уюмунун тийиштүү органы учурда Ооганстан жана ага жакын мамлекеттердеги, анын ичинде Кыргызстандагы уюмдар менен да иштешип атканын айтты.
We consider in particular Kyrgyzstan one of our priorities because
биз маселен Кыргызстанды өзүбүздүн приоритеттерибиздин бири катары алып атабыз. Анткени банки аткезчилиги менен уюшкан кылмыштуулук бул өлкөдө стабилдүүлүккө, өнүгүүгө жана мыйзамдуулукка, саясий реформага коркунуч туудуруп атат. Улуттар уюмунун бул бөлүмү Кыргызстандагы, Тажикстандагы банкиге каршы күрөш агенттиктери менен кызматташып, бул өлкөлөрдө абалды турукташтырууга, саясий реформалар демократия тамыр жайылышына жардам берет деп айтты Федотов. Улуттар уюмунун баянамасы айтылгандай, дүйнөдө бангиге талап азайса, аны өндүрүүнүн көлөмү да кыскармак. Андыктан адамдар наркоз заттарды колдонушуна каршы зарыл иш-чараларды көрүү маанилүү экенин билген. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программабызды уктуңуздар. Бул ирет аны Төрөкул Дооров ууга даярдады. Саламат болуңуздар.
Таңкы азаптан бери үстүп антабыз. Кыргызстан түрмөлөрүнөн чыккандардын дээрлик 40% кайрадан кылмышка гириптер болуп, абактарга кайтып келишет. Жумушсуздук жана коомдоолорго карата жерүүчүлүк мамиле бул көрүнүшкө негизги себептер катары аталууда. Кыргыз өкмөтү Европа биримдигинин көмөгү астында камактагылар жана камактан чыккандарды кадыресе турмушка даярдоо боюнча атайын долбоорду баштады. Толугураак кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын радио материалында сөз болот.
Уже как четвертый год на свободе. Эл общество баягы кабыл алган жок, ошо эле туугандар, друзья все отвернулись как бы от меня. Жакшы адамдар баягы бар экен, алар жумуштукуна жарамдашты, таптык, азыр иштейм. Азыркы иштеген жеримдегилер баягы түрмөгө барып келгенимди билишпейт, но бирок иштейм да.
Атын айтпаган бул адамдын түрмөдөн чыкканына 4 жылга жакындап калды. Өзү айтмакчы, баарынан кыйыны бул жумуш табуу болгон.
Мага караганда элдер баягы бир жаныбарды көргөндөй, мындай злой адамды көргөндөй карап атышты да. Ошо эле туугандар, туугандарынын балдары, когда даже бетине өйүн десең алыс катышат. Именно вот самые близкие люди как бы ошол учурда отвернулись и даже в мою сторону никто не смотрел.
Кыргызстанда жылына аз дегенде бир жолу мунапыс жарыяланып, жүздөгөн адам эркиндик алат. Бирок алардын дээрлик жарымы кайрадан эле кылмыш жасап түрмөгө кайтып келишет. Байкоочулардын айтымында кыргыз коому соттолуп чыккандарды боор тартып кабыл албайт. Көпчүлүктүн жерүү, ал турсун чектөө мамилеси түрмөгө түшүп чыккандарды катуу чүнчүтөт, басынтат. Аларда эч кимге керегим жок турбайбы деген психологиялык өксүктү пайда кылат. Мына ушул себептерден кайрадан кылмышка барып түрмө жайды өмүр бою өз үйү өлөң төшөгү кылып алгандар аз эмес дешет. Европа биримдигинин эл аралык менеджери Вера Марат Каченко боштондукка чыккандардын кайра абакка кайтып келиш себептерин атоодо.
Люди могут возвращаться в исправительные учреждения.
Түрмөдөн чыккандар кайра кайтып келишинин бир топ себептери бар. Биринчиси, эркиндиктен алар өз ордун таба албай калышат. Жумуш таппай бара болушат. Көптөрүнүн чыкканда документтери жок болот. Бул дагы бир себеп, анткени документсиз алар эч жакта катыла алышпайт. Ишке да орношо алышпайт. Анан мамлекеттен кандайдыр бир социалдык жардамга ээ болушпайт. Анан албетте эң негизгиси бул коомдун жербүсү. Өзгөчө жаман мамиле бул абактын чыккан аялдарга болууда. Ошондуктан жарандык коомдогу тиешелүү мамлекеттик кызматтардагы камактан чыккандарга көз карашын өзгөртүп, аларга жардам берсе түрмөдөн чыккандар тез жоорулушуп өзүнө жана өлкөгө кандайдыр бир пайда алып келмек.
Бул өнөкөткө айланган көрүнүштөн арылуу үчүн Кыргызстандын жаза аткаруу кызматтары Европа биримдиги менен биргеликте абактарда өндүрүш ачууга киришти. Буга улай эркиндикке чыккандардын кадыресе турмушка жоорулушуп кетүүсү үчүн ар амалдарды көрүүдө. Азыркы тапта бир катар абак жайларда жакын арада бошотула тургандар үчүн эркин жашоого даярдоо курстары бар. Мисалы, психологиялык жактан же болбосо компьютерге үйрөтүү дегендей. Ошондой эле камактагылар түрмө ичиндеги ишканаларда иштеп, боштондуктун алгачкы күндөрүнө жеткидей бир аз акча дагы таап алышат дейт. Укуктук камсыздоо жана эл аралык кызматташтык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Оксана Катикалова.
Реабилитациялык курстар болжол менен 4-6 ай созулат. Ал жактан түрмөдөгүлөр эмгек тажрыйба топтоп, ар кандай жумуштарды үйрөнүшөт. Ошондой эле компьютерде иштөөдө же болбосо ар кандай социалдык кызматтарды көрсөтүүдө билим алып чыгышат. Бул реабилитациялык курстар азыркы учурда айрым гана абактарда бар жана алар мамлекеттин тиешеси жок жалаң гана өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосунда өтүүдө.
Кыргызда кесир сүйлөбө деген сөз бар. Ким болбосун кырсыкка учурап ал турсун түрмөгө түшүп калышы ажеп эмес. Быйылкы жылдын август айына чейин мунапыс менен 3000 ашык адам эркиндикке чыгат. Эми алардын баары эле коомго кайрадан жоорулушуп, бул жашоодо өз ордун таап кетеби деген суроо дале кабыргадан коюлган бойдон калууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен курулган программабызды бул жолу болгон кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова даярдады.
Саламатсыздар, адаттагыдай эл үнү берүүсүнө келип дагы чалып дагы пикирлерин билдирген угармандар көп. Биз аларды четинен тааныштыра баштайлы. Алгачкы угарманыбыз Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине келип мына мындай оюн ортого салган.
Бишкек шаары Уста Каландар деген коомдук ишмерде элибиздин жаркын заман турмушу үчүн эмгек өтөгөн улуу инсандардын катары жылдан жылга азайууда. Мына жакында 10 күн аралыгында эгемендүү кыргыз мамлекетинин гимн автору композитор Насыр Давлесов, кыргыз Кокон хандыгынын тарыхын сүрөттөп жазып кеткен Төлөгөн Касымбеков, 21-чи кылымдын улуу манасы Урукаш Мамбеталиев бул жарыктык дүйнө менен кош айтышты. Бизди ойлондурганы кийинки муундардан кыргыз мамлекетинин тармактарынын түзүлүшүнүн пайдубалын түптөп улуу инсандардай көрүнүктүү ишмерлер чыгабы деген суроо туулат. Же болбосо маңкурттардай серкабайлар улуттун унуткан күнкор күң улан кыздарын элестетебизби?
Эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандар бир гана көйгөй сунуштарын ортого салбастан өз жашоосундагы жакшы жаңылыктарын дагы бизге айтып келишет. Мына ушундай угармандарыбыздын бири 6 жылдан бери акыйкатты калыстык издеген ички иштер милициясынын полковниги Өмүрбек Эгенбердиев дагы Азаттыктын кеңсесине баш баккан.
Жакшы сөз бар экен, ак ийлет сынбайт деп. 2005 жылы ошол кездеги Ак үйдүн 7 кабатынан келген буйрук менен менин үстүмөн жалган жерден иш козголуп ушу 2011 жылга чейин келди да. Бул убакыт өтө анын ичинде чындыгында менин үстүмөн издөөгө да салышты. Мени сотко алып барбай туруп эле бүт газеттердин баарына жазып, интернетке жөнөтүп, ички иштер министринин мурдагы орун басары полковник Эгенбердиев издөөдө жүрөт деп Дело газетасына жазышты. Мына ушу Азаттыктын кеңсесине келип мен 2007 жылы ушу интервью бердим эле. Бирок сотко келип түшкөндө бир дагы маселе далилделген жок. Мына ошо бүгүнкү күнү жакшы күн болуп атат. Биздин Кыргызстандын келечегине мен үмүт кылам. Себеби дегенде мына сот канча кыйынчылыктарга карабастан ушу жакшы баягы өзүнүн ишин билген соттор мына бүгүнкү күндө мени толугу менен актап кайра ички иштер органына 6 жылдан кийин барып туруп кызмат кылгын деп маган ушундай жолумду ачып менин укугумду коргоп беришти. Бул ички иштер министерствосунун таза кызматкерлеринин жеңиши деп айткым келет да.
Эми биз атайын эл үнү берүүсү үчүн Азаттыктын автожообуна жазылган үндөргө орун берсек.
Мен доктур Кантурду
Шиева, Свердловский район, чалып атам. Мына биздин Свердлов районуна соз защитага 500 бөлүнүп берилди мэриядан. Мына менин Турдыева докторканга биринчи очередьте турам льготный боюнча. Бул боюнча дагы эле соз защитадагылар өзлөрү бөлүп алып атышат. Ушуну Иса Өмүркуловго мен кайрылуу жасап коеюн дедим эле азаттык күнүнөн. Берип койсоңуздар, муну акимияттар карабай жатат.
Урматтуу угарман, эгер сизди дагы түшөлткөн бир маселе болсо же коомдогу кайсы бир окуя туурасында өз оюңузду, сунушуңузду бөлүшкөңүз келсе, азаттыктан 31-61-65 деген телефонуна чалып, үнүңүздү автожоопко жаздырып коюңуз. Биз эртең элүүнү берүүсүнүн кеңири чыгарылышынан кайрадан кезигебиз. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым.